Oni yatiye yetipirewu nyame nasem yenkwa tiye epepu wawo
pepu wawo
iwo fifu yina
iwo fifu yina
menu adofo jumedi aya to din se bible mu nante na edrusui Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn ɛyɛ Television International ne Transworld Radio fo na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo tie yɛn saa mmere yi a juade biara kɔsi fiade biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn
pɛkyɛ mo mayɛ mɔ mpa yɛ Osoro hini yeda wasi bibiri yise ewudi nide ya cheye kwa. Yesre nanka wama yen osoro engosra. Ya ibiti mdi ya kama sempa, ibiti mia uwo umaa kumemu. Yesre nanka webi yen kumemu, yeni etifu njina ani etimia aji ya sempe ya, wudi ibre yen. Yeda wasi. Yini msoo ya krali soo peso obwa yen. Ewo Yesu Kristu diimu. Amen. Tofu yeni aji bibiri yise ya wakanya yon hon, ewo babu muna nti yejume diimu. Yede nyankopon asipa so ene enkra hodwa yatitie firi miamia efa de onyankopon de sa adwumadie edie wankra nkre abrabom enipa asemie siesie won sa ka won hu bi sa enam sa adwumadie so ama wasa kyerwa dwen ana sa enam sa adwumadie so ama onya kristo hunim de bebree ya enka betimi ni acha nke besi nkura papa ewurade enhyira wo wo de ekoso ay bi adwumadie ya beti address no se ye ka biem Television International Any address ya, you can't honor no. Now, when I'm so kind of submit me a fray one or two for so, and also, ubit me a send ye email, and also, ubit me actually and let him put Nanka etimi abwa. Ama yen sao sudino etimiako so kama papa. Joshua, a woman on yegusua esiano, and I know yesia etiduno, ni hunu quanya, a gibian for no econia or con crow for a call on so. Na him for kaining in our bow on so, nan yankupon, Emma, Joshua, a cobwa won. Na odi oman ni nyina hye Joshua ensa esan Israel nti omutwa agi Gibeonfo nyina se enjichemu aduanan hɔ no ba na ɔse na Joshua sɛi asase nyina so emepɔ no ene anafo fam ene po ho empapre so ne emepɔ ase ene wa ahemfo nyina wanyɔ dwanefo bia na ade bia ehome no ɔsɛi no pasa sɛ dia Awurade Israel Nyankopɔn ehyeye no ena Joshua kunkum wɔn firi Kades Barnea ekodru Gaza Eni goshen asase no so nyina kodru Gibeon. Na honfu nyina ne wa asase ni Joshua efa no preko. Di nti otumi di nkudem ne se efiri se Awurade Israel Nyankopon no ekoma Israel. Awurade obekoma wo nti na obedi nkunum wo enye wa hoden ne wa hofe. Awurade obekoma wo ni nti ena obedi nkunum wo abrabo mu wo enye obrofo a wonim ka. Ana se wano ate ne wano awo da bi. Awurade obeka wo nti ena obetimi edi wa tamfo so. Enti na enye Awurade bɔ ne twɛsɛm sɛ fa ho hye Nyankopɔn ase wo de ho hye Awurade ase a ɛna ɔbɛka wo ho no akoma wo ye a na twifo wo asɛm bi ɛka sɛ yabɔ ni dua ɛne nyame pra no ho na sɛ wo de wo dua ade a ɛne wa wo de dua no bɛpra wo ho nanso entumi mpra wo ho enkosi na Joshua ɛne Israel ɔka ne ho no enyina san ɛba Gilgal ɛne yesua Joshua etidu ɛnkyekyemu edunum hɔ no mo ade akɔpem etidu baako ɛnkyekyemu edunum yensa Mede etidu baako no a yebeka ho asɛm no eto aso kakra Israel nkunimdi ɛna haso hene Yabin etie no ɔsomama a wɔkɔ Madon ehene Yobab ɛne Simron hene ɛne Aksaf hene ɛnkyɛn ɛne ahemfo a wɔ atifi fam ɛmepɔso ne Kinrod anafo fam mpapreso ɛne po ho mpapreso ɛne dɔ ɛkokɔ ɛso atɔyɛ po fam Kenanfo a wɔ apuye ɛne atɔyɛ ne amorifo ɛne hetifo ɛne persifo ɛne mepɔso yebusifo Any hefu a ewo hemo bepo ase mispa na wone won dom a eka won hun nyina firi bae eni pa pepea nkoma won dodo etese mpo anwa nwa ene aponko ne ntiasie na mpipa ena hemfu yi enyina be hiae ena oba be kire nsraban fa ako merom esuo hu se woni Israel beko be yiri tan ena urade eka kire Joshua se ensuro won na ochina sesebre memu aku won nyina Israel nim wan ponko no twhwe won nanti na won ntiasie nam no fadwa hye ena Joshua ene akofo dom o ka no ho no nyina ba won so mpofrim merem osu no ano ebetu ya won ena urade edwon hye Israel san wo kunkum won eno ta won edon ko druk sidon kese ene mezifort memo eho ene mespa bonhwa no epuye fem eno kunkum won ediko si se wanya won hu dwanefo baakompo e na Yeshua ye won se de ewade ka kire no no wanpo nko no twetwa won nantin eno onti ase na mso odi jahye ye e na Yeshua esan ebre no amu befa haso eno de nkrante kum ne hine no na kane no na haso eni sa hine nyina ti eno de nkrante an kunkum akra wo mu nyina se won pasapasa wanya bibie e home eno de oja ehye haso emu ahemfo nyina Yeshua fae eno de nkranta anu kunkum won se won pasapasa se de urade akwa mose hyeye no denso enkura eda sosisi won sibia ne nyina Israel anhyehye eji haso nko ena Yeshua hyeye na enkure mu asade nyina ne mwa no Israel fo no fom fae na nipa ne de wode nkranta anu ekunkum won kusi se wo hye won ase kura wanya bibia e home se de urade hyeye na kwa mose no saa na mose ehye Yeshua na saa na Yeshua nso yeye wanyi asem bia mfiri de urade hye Mose ni nyina mu e na Yeshua fa asase nyina mepo no ne anafo nyina ne goshi asase nyina ne po ho mpapre no e ne mpapre so ne Israel e mepo ne ho asase ta no efiri bepo a esupite ya efiri kose ekosi Baalgad Lebanon bonhwa no mu Hermon bepo ase e no ahemfo ni nyina Yeshua fa won no obobbo won kunkum won e na bebre e na Yeshua e ni sa ahemfo ikunye kuro bie ni hɔnom a woni Israelfo edi asomdwe sɛm agye hewifo ya na wɔte Gibeon no ɔsɛm ɛna ɔfa ani nyina na efre urade sɛ oprimu akoma sɛ wonkɔhyia Israel kɔn mu na wasɛ wɔn paspasa wɔn hu wɔn mɔbɔ ne mum wasɛ wɔn sɛ de urade hyɛ Mose no ɛna Yeshua ɛba abere no betwitwa anakofo no egufiri mepɔ no so efri Hebron Deba Anab ɛne Yuda mepɔ nyina ne Israel mepɔ nyina so ɛna Yeshua sɛ wɔn ɛne wɔn kuro nyina paspasa wanya anakofo Israelfo na sase so egi Gaza eni Gad ni Asdod eni Bikae na Yeshua fo asase ni nyina se de Awurade e ka kire Mose ni nyina e na Yeshua egi chiemu ma Israel e ma no ye won japade se de won chichemu tie e wo Mose akuru no mu no na sase ne so adju efri akundie mu Awurade na beba asomdua abatwa ho hia wate nyegege ye eni ne ma e kosui Awurade na beba ni nyina adju wate de kosui ya ne se Onyankopon ema Israel enkunimdie na wodi nkunim kase e wo Makeda. So hwe a ebia bekase e na nkrofo ye a owuuye na nso de tie bibiye. Ka se wo ma asahemfu ni sa nkrofo be se emfie ema akomako ahanan aduo no so mfa sesa won ma dwene se wo begye anaso won nyankopon ni o. Sa ne siye bio na nyankopon so aka se wo de asase no nyina ema Israel. Na obeji obia obedane aba ne nchen no enti edimfie be se maako ahanan aduo no ekosu se amarefo na mumu ye kruwa no ye ma ansa ne nyankopon ebefa asase no dia ma Israelfo no enti na sabre aso na omukruwa ye ma na ne nyankopon kase nkofo ebra me dia ma mosa momfa nsam adwene emfiri abosomsom mu memfa se ne nka mo hu bi mu Israel monkona monkofa asase ni so enti nyankopon edi Israelfo no twap kokoo no anyi wɔn kunti nanso sɛde ɔde ne tumi no ɛbɛkyerɛ ne gye ɛde sɛde ɔde ne mogya no ɛkyerɛ anadwo no a ɛtwatɔ ɛwɔ Misraim no a wɔbɔfoɔ no ɛbɛbɛtwa mu no a wɔn mogya mogya no ɛyɛ aponnwa no ho a wɔbɔfoɔ no duru hɔ no a ɔtwa mu no nyɛ sɛ na ɛbɛma Misraimfoɔ no agye onyame tiazofoɔ no ne kwafoɔ no ɛgya Misraimfoɔ abosom no daabi na mmom sɛde ɛbɛyɛ a nnipa no wɔwɔ asase so nyinaa bɛhunu no ahunu Nyankopɔn tumi kɛseɛ wa gye okese no otiasofo no odokwafo no nyankopon no edie kai die odwamanfo Rahel ekaye ewo Yoshua etimie no honom enjichemu edu honom no yensan ku yachi bi onyako kenkan Yoshua etimie no honom enjichemu du tie die Rahel ekaye ni atimu nka ni atese die mumuzrim efremu no ewurade ma epokoko mu ensuo ewie wo monim ene die moye amorifo ahene benu anu owo Jordan aja no Sion ene ogwa mosese won pasapasa no wose ni nyina yate enti ogidiye na sesa oba adwamanfo yimpo gididi a ene na nka obi anso no owo hono mo sabre no betumi agye di jantre ni ano wagye ne ho asi wono mu a obosisi bra wono kura atumi gidi se Israelfo oba no nyankopon bidi wanim no ne won ba na ne huhu eto won so de a ene na nka obi owo bi a betumi agye di na nso sankrofo yi a wo hwere won kwen wɔn ma anyɛ ni sɛ onyankopɔn ne Yehowa no wadi kan apo nyankopɔn ho mɔbrɔ enti ne nyankopɔn so atemu ɛna na ɛba wɔn so saa brɛ no menua asɛm no nsesa ne wo ɛne nyinaa saa na tie onyankopɔn dɔ a ɔde ma wɔn ti ɛna ɔde ne ba no ɛmaayɛ se de onyankopon si do wiase nie se wode ne ba wo no kro mae no bia ogini die no anyira no nya da nkwa se wo gini die a wo nyira nanso se wo anyi no ani nsusu a wo be yira saa saa na etu nkrofoi wa anyi nyankopon ani we de anyi wasu mu dadie na nka wo be nya ankente saa nanso saa na nyankopon atwe no wona se mu o se monso ma nsakira monso mu be yira saa Yoshua eti dunjichemu edionu nai, ekopimu edionu ni mhonomu. Na wadia himfu yefiri brea Yoshua no. Yoshua efre Israel meme nina bae. Eno se meme akufufua waleno kwenye no asafu hine nese. Munchimpini emfamu nai mbisisi ya himfu yikonso. Eno wachimpini ye, eduo nai ibisisi wankonso. Wahu, ena Yoshua kachida wanse. Munsuru na makumo ntu, muhunye deni na mwenye nnamu. Enti nwa onumu ya himfu anu onumu dimu paa oho onumu sabre no. Enfie diane yansa. Ena weib ebesi yi. Won, eno ma izra kwa nsirafu ono kanse. Ye enti mi mkwa sasino so frise mkrofona oho ni abrani. Ye enti mi mfa sasino eniso. Sa mkrofo yi ya sabre ye yi. Joshua etmi enye wa ama wadi wa omu abetu wa wangwa himfu abetu tuho. Ya oho ndi wa onay esisi wa onsu yi. Sabre no, nwa kase debi. Kofon susurudu. Omu huwa deni. Ye enti mi mkofa wongu. Asase no eniso sankrofo ye ne nyankopon e de asase no ama won a won timi adi sankrofo esu nkuni mu yo o nyankopon ye osahi nampa o ka asem a odi so enti oba akofo ene nyankopon e de oso sene pempem nyina enti Joshua e ma na asahi no de won ansisi ahemfu ikon so e de hye nkrofo no akoma den se wonye hufuo bi o monye den na monye nam monye hufuo wonhu ade awurade aye Mre biye ti abasem bi efri wiase kwa tosu miye nunu mu. Enkrofo biya ofi Nashville bebo seni pe yabaso. Akwa ba akun ebisa anise. Ebra wadi asrafwi eba ayeno. Seni nunu wapati nke esitie. Ubuya se, eba sanide nemi surupa au. Saati nkenbi, ene Israfwi na wonu mu musa abireno. Nazunu nyanku po mpesu wa shiwu nkurayin. Ena Joshua ekumu sahimfono. Esen wo enuya enumuso. Joshua. Eti du, enji chimuwe diyo nonso. Na uye kotono, Joshua esheye, ema o yu onfi inu ya nonso. Eno ukotu wongu obodanya okuhunte munumu. Eno di abuake siye gu obodanya wano. Ewo ho, edi besine yi ameka se. Nanka Israel fwe, ebe timia katan fwe ya shedu kurobi muamu womu wu. Ewo mabra na wawonti, eno ukumu wawo saa kwa nonso. Mujiri se, sabri ya iwomu idie, Yenye biye sen sabre na no mwomu nana. E diye na ujine fa mra, ye nisua etuwa tisewo bebiye yuhu. Ujine hon sen. Ye intimi nkase ntiye Israel fono wadi woye yuhu. Wompo diye, senu wadi mrasu. Nene non kune kwanya ne wose, wanesa omaya wadi bon yifui, edine etrimodi mfui dino. Womahi mfui kwanya, ankubeti miyafaso, na ankubeti siyo nyanko pwansem. Nensu wenti yo nyanko pwansem. Ebra wosen sa himfui wye yuhu. Wo yi won efri nduya no so wa ma wan san nduya no so ama ade anche ade ntra efiso wa kan wo di tronomi etie de onu ba akonyiche mu ade onu miensa ho ne se ni funu no entne nduya no so anajo sie na sie no da no a na de wasen no no ye nyankopon no me wa nwu asase ewrade wo nyankopon e de ma wo se di so no ho fin enti apamfofro mu no so no wa ka e wo galati foti miensa ho nchiche mu du miensa ho no mo se Eno me ni obi a osen dia no so. Enti wo sen Kristo e wa asen dia no so. Nanso wo yi ne firi asen dia no so isan se wadom obi a osen dia no so. Oso aye no me ni nyina ma me no mi no. Ewrade ye sa ne ma kese akese we se nyina ade ba me no. Afei ye nto aso e wo Joshua no a Yesu ano. Joshua ti du enje mu aduana ba ko ene aduana mi nsa. Ena Joshua kunkum won firi Kadesh Barnea kodru Gaza ni Goshen asase ni nyina so kodru. Gibeon, ena himfu inyina ni wa asase no, Joshua faa no prekon, evise eurade Israel nyankopon ekuma Israel. Na Joshua ni Israel ya wakano honi inyina sain eba Gilgal ensabano mo. Inti ya hiyase wunu se, o nyankopon ne ma Israel sa yonku ni mudie no, edi asase no ma wansa woniso. Enei, ya nsiyo wonku ni mudie wa Kristo mu, enku ni mudie abra bono ni obra, Yesu Kristo enam ye mu ebonu wu. Obra no a odne honhom nhyira nyina hyira ye no na odne honhom nhyira nyina ye japade no ya odia hye ye bo no eno ene enkunim di abrabone afi etitu baako ya mekenkan ye ewura mu yi okun a okun no tififem ani Joshua Kenya odiye ewo okun no mu no na wiye e bai wo ha yensan konkohwe etitu baako enjichemu baako ekopim ensia no bio e na haso hine yabenti ye no osumama wako madon ehine yobab ani sumrom hine aksaf ehine nchen ani ahemfo a wonom wo etififem meposo ani kinrota na fofem empapre no so no ani pohom papre so ani do nkukwo so atoye pofem kinanfo a wo apu ani atoye ni amorifo ani hetifo ani persifo no meposo hewifo meposo yebusifo ani hewifo a no wo hemon bepo ase mispa asase so no nchen ani woni wondom a kon ho ni nyina firi bae ani pa pepiankoma a wondodo otese mpo ano anwe ani aponko ni ntiasie na mpiipa ena himfu nyina abeshiaye ena oba bechiri nsaban faako merom ensu ho so ni Israel ebeko ena urade ka kire Joshua se ensuro won ochina sesebre mi ena mama wo kun nyina wo Israel enim wa aponko no twetwa won antin na won tiasie nam no fojashi entie kam ye se ya bi na ofri hazo ena no wo ye won ma no bwabo afo osman ma wo koy ni krofo nyina nchen so osori mekun tie Joshua if you say na woni mpefe se watumi akoa dia na afofam efo no so e na afi wode beten tamatififu yi na woni mso wadura tifin de wafo asase na wie na saa nso na be mu pepepe se de edi kan hunu no na Joshua kwan ne se obekya asase no mmienu na wadi kan akone na afofam fo no akoko wantimi anyamwa bia mfetififu no nchen se se etififu na hemfo no beka won mo hubo mu enti Joshua kwan ofa aso ne se so chasas no emum yenu wi a na afi wabo wonso mfofrem so beka ya Alexander the Great wa bakosemu no ene Napoleon nyina de sa okon akwan ya Joshua de di djuma no omonso didi djuma bi endi nkunim ewom enji chemu du ngotwe ekopem du nkron me kire Joshua eti du ba kon chemu edu ngotwe ene du nkron ena bebre ena Joshua ene san krofoi ekon ye krobie ene honom a woni Israelfo ino di asumdwe sem eji hewifo a woti Gibeon no osamu ena ofa ni nyina enti na yoko ana kwan wari yie pa ne mo din yie nanso Awurade ma Joshua nsa so e ma otimi nyaamu nkunimdi afi yemra etidumie no hono e sawhwe etidumie no a wodi ahemfo no a Israelfo ne di wonso ni nyina di ntodwa na no kwame di asem a ewo eti ho no enyime ni kapapa nanso emudie esomani ani nchirechire mu onyankopon e di amane yema bia tete saa enti bia badwen se odi nsama kese bi ne be kasa afa niema kese ho nanso onyankopon ekọ emu nchirechire mu no supoti adi suya bi owe mu maye eto da bia ya na menu mie no enta mfa niema e tesis wo ya brabo mu no emme urade anim aden efise ya na ebu ne nketoa ya na edwen se eniema bi saa de ensese de ba nyankopon anim nanso menua e ya ka kire no wa ye krade so obeti wati emre bi obemfo bi a oyɛ librafo yi bi a ya metabo omudin no eka kyerɛ me se mudie mfo baabo no sɛ de atie no an sabrɛ no na nima ntɛ sɛ ne yo me ka kyerɛ nsan efa nsa ne boa yɛ nso sɛ efa baabo no sɛ de atie no an ɛna ɔto ɔso sɛ me de menyi ne sɛ onyankopɔn wɔ nwoma nkasa nkasa wɔ soro hɔ no mɔ obebie mu na wahwɛ mu ampa na wɔde agyina so abu yaten me gyi sɛ ebra me ka sɛ me de megyi di saa no ne ho dwiri ne yie paa ɔkyerɛ ne nyina to hɔ no mɔ na nyankopɔn atwerɛ me no mie ne nyinaa ho asɛm ato hɔ no mo amaye ya ɛda bi bɛba a obebue mu sɛ ɔka atwerɛ sɛm no a ɔse na obi nwoma foforo mu ɛnkwa nwoma no wɔ hɔ ɛna nwoma foforo bi nso ɛsan ka ho ɛno nti kasa yi ɛkasa fa ahemfo mmienu ho me deɛ menim hwee fa wɔn ho nanso onyankopɔn deɛ wɔnim ɔwɔ ho adanse a watwerɛ ato hɔ no mo ɔwɔ nwoma mmienu deɛ watwerɛ yɛ nnwuma a yɛbɛyɛ no asase so agu mu ɛne odwamaa no nkwa nwoma no menua watwerɛ wodin wɔ baako no mu sɛ wogye Yesu Kristo di so wagye nkwa a wɔtwerɛ wo din ku baako no mu o woa wontimi ɛma ɔntwerɛ wo din wɔ hɔ sɛ wo din wɔ nwoma mu a ɛne na wɔ daa nkwa wɔ kristo mu afei yɛwɔ nnwuma nwoma no nso wɔ hɔ ɛnom no watwerɛ biribiaa a yɛayɛ nyinaa ne nnwuma ahodoɔ a yɛayɛ nyinaa wɔ asase yi soɔ ɛde agu mu ɛbɛyɛ aniwu sɛ bebree bɛhunu sɛ nea wɔtumi yɛyɛ a ne ɛnsuo kuruwa baako ma a wɔde ma obi a anyi wɔn boɔ biara na nsa ntam hɔ ɔsɛ mpakafoɔ bi a wɔpɔn adwuma na ɔwɔ adagye bebree twerɛɛ me kratɔfa dumie ne krataa bi ɛberɛ a mekenkaeɛ no na nteaseɛ biara nim ma me ɔbɔ mmea bebree ne nkurɔfoɔ ne nsɔre hodoɔ a menim din nanso wonim Onyankopon nim die na efa onipa na brabo ho nyina. Nyankopon die watwere ni nyina to honom. Ehia nyankopon. Ede bibi eka ya brabo ho se. Se ebehunu se. Enyema nketua bia efa ne maho bia no. Onyankopon die ehun hia no. Enti no ma yetintim Joshua kosem ena kundie ho nsem nyina de to honom se de menu mi no makin kan ne enyamu nhyira no. Onyankopon etwere bibia to. Na titiru watwere wodin ewo odwama no nkwanguma no mu sutia sene mompaye urade mebo mpaye ma machiefu nyina ne waye krado se obame yedi wondin ahye odwama no nkwanguma no mu enu nti wo ka won bone kire wo no wo srese bra won abrabo mu na umeye waje nkwa ene won wura bi o soro pono no ma won na bra won kuma mu bedi won kuma mu hine na bokiso so abrabo no fa wo mu me da wase so atie mi ewo Yesu Kristo din mu amen.
Oni ya tie ya tipirebo nyame nasem yenkwa tie
megidi so nyankopon ehira wo ene efi juada ko sifia de bia ya di bible mu nanti ejuma di bremo fa radio tu heya samri ya no nyankopon ni wonkasa aye television international ne transwer radio fo ene odi bible mu nanti ejuma di brewo yi. Se wo hian chechire mu bi woni awutie ye hu a. Obetumi atwara Abatiovision International, PO Box GP 13993 Accra, Ghana. Ana obetumi afrɛ yen wo telephone numbers a edidi so iso 0024 72586 39 0524 72586 39 So pesa otro address no ye ttb@geovision.org ttb@geovision.org onyamin shrao
ttb@geovision.org.